Haideți să spunem ca binecuvântat și lăudat să fie Domnul de acum și până în veci. Amin. Dacă vreți să dăm cinste cuvântului, haideți să ne mai ridicăm o dată în picioare. Vom citi din 1 Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 7. 1 Ioan, capitolul 4, începând de la versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Amin. Vă rog frumos să vă așezați. Știu că poate de multe ori se face la sfârșit îndemnul acesta înspre pocăință, la chemare sau la un apel practic, dar vreau să încep de data asta cu sfârșitul, da? Să știți că Biblia este adevărată și Dumnezeu ne iubește pe toți, pe fiecare dintre noi. El te iubește, soră, și te iubește, frate. Slăvit să fie Domnul! El ne iubește cu o dragoste care noi, ca oameni, indiferent cât de mult am căutat să o percepem sau să o descriem, nu vom fi în stare să o percepem, nici să o descriem, pentru că oricât de mult ar căuta un om motivul pentru care El și-a manifestat dragostea sa prin Fiul Său și în jertfa sa de pe cruce, nu o vom putea percepe niciodată. Noi citim Biblia și ajungem la anumite concluzii, dar concluzia este că Dumnezeu rămâne de nepătruns și de multe ori de neînțeles, așa că El e Dumnezeu, noi suntem făptura mâinilor sale și ceea ce cred că putem să facem cu toții, să-i mulțumim pentru dragostea sa minunată și Doamne ajută-ne, amin. Pentru seara aceasta, ceea ce avem în atenția noastră este dragostea adevărată, da? Dragostea adevărată, textul s-a citit, acela din 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 8 și anume partea a doua unde spune Dumnezeu este dragoste. Acum, pentru primul gând cu care aș vrea să fie ca o introducere în acest subiect, eu știu că de multe ori căutăm să împărțim în categorii gravitatea păcatelor, unele care sunt mai grave, altele care sunt mai puțin grave și fiecare dintre noi avem o listă. La unul este prea curvia cea mai mare, la altul omorul, la altul eu știu, să furi, tot felul de gânduri, care ar fi cel mai grav păcat și de ăla căutăm neapărat să ne ferim de el. Dar am ajuns la concluzia că cel mai mare păcat nu este oare atunci când calci cea mai mare lege? Deci, repet, când este o lege și o poruncă care este cea mai mare, nu-i oare cel mai mare păcat când calci legea respectivă? Ce-a citit fratele Mihai acum la îndemnul de rugăciune? Care este cea din tâi și cea mai mare poruncă? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta, acum întrebarea către tine și către mine, cine ar putea să aibă îndrăzneală în această dupămasă să spună că noi îl iubim pe Dumnezeu la ora actuală sau L-am iubit sau îl vom iubi vreodată în felul în care este descris acolo ca fiind cea mai mare poruncă din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și cu toată puterea? Este cineva care poate spune? Singurul om, așa cum fratele Cosmin o a amintit de modelul perfect al nostru, care s-a ridicat la acel standard, a cele mai mari porunci, să-L iubești din nou pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa, nu a realizat nimeni decât singurul său Fiu și anume Iisus Hristos. De aceea cel mai mare păcat pe care fiecare dintre noi îl facem în fiecare zi, pentru că consider personal, poate alții consideră altfel, cât timp suntem în trupul acesta uman și avem de luptat cu firea noastră, nu vom ajunge niciodată la standardul de săvârșire în care să-L iubim așa cum cere Dumnezeu de la noi. Tindem într-acolo, dar să reușim, nu știu dacă vom reuși atâta timp cât suntem pe pământ. De aceea, iată care este cea mai mare călcare sau păcat este să nu împlinești cea mai mare poruncă. Eu știu că noi nu ne gândim profund la gândul acesta, așa nume, Doamne, vreau să te iubesc din toată inima mea. Dar vom parcurge așa câteva folii să vedem cum stăm noi față de adevărata dragoste. În primul lucru, întrebarea care trebuie să se pună, ce este dragostea? Ce este dragostea? Păi depinde acum la ce te gândești, nu? Unii atunci când se gândesc la dragoste, se gândesc la un fel de romantism, la un fel de totul e ros, totul e bine, totul trebuie să fie soft, trebuie să fie așa niște floricele și aia e dragoste adevărată pentru unii. Pentru alții, dragostea înseamnă toleranță, da? Aici stă o fată care ține flagul acela care toți îl știm și cu subtitlul acela care spunea acolo că Liebe kennt keine Gesetze. Da? Nu are gesetze Liebe pentru unii oameni. Trebuie să fii tolerant cu toți. Asta este dragostea. Pentru alții înseamnă prietenia. Dacă ai găsit partenerul de viață, ai standardul dragostei desăvârșite. Pentru alții, love is love, indiferent cum e dragostea, cum o numești, cu cine vrei, când vrei, unde vrei tu, totul e dragoste. Și nu în ultimul rând, dragostea trebuie să fie unitate, indulgență, trebuie să fim cu toți una, că dar Dumnezeu e dragoste și dacă El e dragoste, pe creștini ar trebui să fie primii, nu? Care trebuie să iubească. Și indiferent ce credem, ce fel de tipare avem, noi toți suntem una, că trebuie să fim uniți în Dumnezeu și fiecare are imaginea Lui despre ce este dragoste. Acum ne vom uita, în prima folie vreau să ne uităm ce vom parcurge și anume cine determină ce este dragostea. În al doilea lucru, Dumnezeu este dragoste, nu mai am citit, nu? De aceea nu poate să urască. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Cred că dacă ar fi să facem acum un sondaj aici, nu vă pun, poate facem altcândva sondajul acela la ucenicizare, dar după ce primiți acum răspunsul, nu mai trebuie. Am ridicat mâna că sigur Dumnezeu iubește necondiționat, nu? Și în al patrulea lucru va fi testul dragostei. Să vedem cine îl ia, cine nu îl ia. Eu nu l-am luat, răspund de la început, am căzut. Cine determină ce este dragostea? În lumea în care trăim, să știți că este marea bătălie între vocea lui Dumnezeu care vrea să spună și să declare care este adevăratul standard al dragostei și pe cealaltă avem lumea care este influențată de cel rău, începând de la cele mai mari instanțe, politicieni, președinți, până la cel mai mic om, am putea spune, diavolul ar vrea să folosească de toți. De aceea întrebarea este cine determină ce este dragostea? Depinde de anumite lucruri. În primul rând, ceea ce ai în inimă și în mintea ta. Aia determină care este adevărata dragoste. Ce ai în mintea ta și ce ai în inima ta. Spune cuvântul Dumnezeu de la 1 Corinteni 2 cu 14, omul firesc nu primește lucrurile Duhului pentru el, sunt o nebunie și nici nu le poate pricepe. De ce? Pentru că inima și mintea acelui om nenăscut din nou este încărcată cu păcat. Este încărcată nu cu voia lui Dumnezeu și cu ceea ce Dumnezeu spune, cu ceea ce lumea spune. Și în al doilea lucru, și Dumnezeu are o definiție, dar și lumea are o definiție la ceea ce este dragoste. De aceea puneți tu foarte bine întrebarea, ce determină, sau mai bine zis, cine determină în viața ta ce este dragostea? Am vrea să ne uităm acum care este definiția lumii, că și lumea are un cuvânt aici de spus. Lumea definește dragostea adevărată în felul următor. Văd că aici nu se pune, văd mai greu cu ochelare, dar ca o să descifrez. Dragostea tolerează totul și pe or și cine. Asta este primul lucru pentru lume. Dragostea trebuie să tolerează totul și pe or și cine. În alte cuvinte, indiferent cum definești tu dragostea, tu trebuie să ai dreptul tău, pentru că asta este dragostea, toleranță. În al doilea lucru, dragostea este foarte largă și de nepricepută, da? Ceea ce am vreau să spun la cuvântul acesta, al doilea punct, este că pentru oamenii dragostea înseamnă fără granițe. Nu poți să pui nicio graniță, pentru că și noi de multe ori spunem, dragostea lui Dumnezeu este fără margine. Nu, nu are nicio margine, putem să ne ducem până la capătul lumii, dar lumea înțelege altceva. Fără margini pentru lume înseamnă că poți să iubești ce vrei tu. Că este vorba de partea intimității, poți să faci cu cine vrei și cu lucruri care nici prin capul unui oameni nu poate să trăiască, că love is love, dragoste e dragoste. Nu contează nici vârsta, da? Poți să fii și un copil pentru lume, pentru că dragoste e dragoste. N-are granițe. Și noi ca oameni nu avem voie să punem granițe, pentru că cine ești tu să-mi determin în concepția mea ce este dragoste? În al treilea lucru, dragostea sub nicio formă n-are voie să judece, că numai e dragoste. Adică tu n-ai voie să vii la mine să-mi determin care sunt principiile mele și dacă eu iubesc și it doesn't harm anyone, adică pe nimeni nu îi face nicio problemă, pe ce ai treabă tu că eu iubesc? În al patrulea, dragostea sub nicio formă nu mustră, n-are voie, numai să aplaude, numai să încurajeze, numai să voteze și să spună de înainte, că dacă iubești și dacă ai pus-o în categoria dragostei, e sigur permis. Și dragostea, în ultimul rând, este un sentiment, nu alegere, nu un legământ, nu ceva ce te ții de el, nu. Dragostea e un sentiment. Dacă astăzi simți că iubești, iubește. Dacă mâine nu mai simți că iubești partenerul de viață, asta e sudus dragostea și nu mai poți să stai lângă el. Pentru că pentru lumea asta e dragostea adevărată, un sentiment. Cred că toți am înțeles că nu e definiția adevărată, da? Sub nicio formă nu este definiția lui Dumnezeu. Dar acum haideți să ne uităm care este definiția lui Dumnezeu. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. 1 Corinteni, capitolul 13, da? Și acum uitați ce începe să enumere aici. Nu spune doar ce este dragostea, ci merge mai departe. Dragostea nu pizmuiește. Dragostea nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său, nu se mânie și nu se gândește la rău și nu se bucură de nelegiuire. Vedeți că aici, în definiția lui Dumnezeu, ce este dragostea, spune două lucruri, da? Că este îndelung răbdătoare și plină de bunătate și după vine o listă întreagă cu ce nu este dragostea. Nu pizmuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la, nu se bucură de nelegiuire. Pe momentul în care lucrurile astea sunt în inima mea, oare cum pot spune eu că am dragostea adevărată despre care Biblia vorbește? Nu este o contradicție. Și după aceea continuă și spune, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Da? Ceea ce aici nu scrie, tiner drat, și am fost foarte atent când am citit aici, spune că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Dar nu spune că dragostea că tehnica nu ne ajută astăzi. Nu? Prea departe, înapoi. Aici. Nu spune că dragostea iubește totul. Nu știu dacă am fost atenți aici. Nu spune că dragostea iubește totul. Păi Dumnezeu e dragoste, nu înseamnă că dacă El e dragoste, înseamnă că iubește absolut totul? Nu! Faptul că Dumnezeu este dragoste, dar nu scrie că dragostea îi Dumnezeu, e o mare diferență. Dumnezeu, da, este dragoste, dar dragostea nu-i Dumnezeu. Este o caracteristică despre Dumnezeu, dar Dumnezeu este și sfânt. Și sfințenia îl duce pe Dumnezeu într-acolo nu doar să iubiască, dar și să urască. Da? Dumnezeu urăște anumite lucruri. Nu totul este iubit de Dumnezeu și vom vedea imediat care sunt lucrurile pe care Dumnezeu nu le iubește. Haideți să mergem mai departe, dacă ne ajută, da? Trecem peste asta puțin mai repede. Bun. Dragostea adevărată nu urăște. Oare să fie adevărat? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, mă gândesc că e 6 cu versetul 16, văd că aici nu mă ajută astăzi tehnică. Șase lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Vedeți aici că Dumnezeu spune că urăște anumite lucruri? Nu totul este iubit de Dumnezeu, sunt anumite lucruri pe care El le urăște, da? Și aici le-am enumerat, chiar cele 7 care le scrie, da? Ceea ce vreau să subliniez aici este că determină foarte mult care este înțelegerea noastră asupra lui Dumnezeu și asupra cuvântului Său și după ce noi vom înțelege cum El este, așa ne vom raporta la El și așa ne vom raporta și la lucrurile care Lui plac sau nu îi plac. Și aici puțin vreau să poposesc mai mult, da? Dumnezeu ne iubește necondiționat, semnul exclamării și semnul întrebării. Voi căuta aici să fiu cât de explicit posibil, pentru că știu că este o înțelegere foarte eronată și nu cred că voi putea chiar 100% să explic, dar mă voi strădui, da? Dragostea lui Dumnezeu se împarte în 3 categorii și aici, dacă până acum n-ați fost atenți, vă rog acum să fiți atenți, da? Că aici este un lucru foarte important, da? Dragostea lui Dumnezeu se împarte în 3 categorii. Prima categorie este dragostea binevoitoare și le voi explica rând pe rând. A doua este dragostea binefăcătoare și în al treilea este dragostea mulțumitoare. Nu toate 3 dragoste sunt la fel. Prima dragoste binevoitoare, înțelegem cu toții ce înseamnă și imediat o explic, este necondiționată. Nu este condiționat, nu este legat de ceva, de tine sau de mine, nu este. Și dragostea binevoitoare este în natura lui Dumnezeu. Sunt mai multe exemple, da? Am dat de exemplu Ezechiel, din Petru, Iacov, acum parafrazez numai, unde spune că Dumnezeu nu voiește moartea păcătosului, ci viața. Dumnezeu trimește ploaia și peste cel bun și peste cel rău, da? Binevoința lui Dumnezeu înseamnă că are gânduri bune față de noi. Gânduri de salvare, gânduri de mântuire. Asta înseamnă bună voință. Chiar și noi ca oameni avem o dragoste binevoitoare, nu? Noi dorim oamenilor bine, le dorim bani, le dorim sănătate. Acum uneori nu mișcăm nimic, dar de dorit le dorim. Dar există și dragostea binefăcătoare. Binefacerea merge un pas mai departe și se pune în acțiune. Chiar și dragostea binefăcătoare a lui Dumnezeu este necondiționată. Este necondiționată, da? Cum am spus, Dumnezeu trimite, da? El face un bine oamenilor. Trimite ploaie și peste cei care, am spune noi că merită, și peste cei care păcătuiesc, nu? Soarele răsară și peste curvari, ca să fiu mai direct, și peste cei care se păstrează sfinți. Nu merită și nu merităm, dar totuși Dumnezeu o face. Binefacerea mântuirii. În Ioan capitolul 3, cu versetul 16, este cea mai mare binefacere pentru omenire. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu elita eliților, nu? Nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, este o dragoste binefăcătoare universală. Asta înseamnă n-ai făcut și eu n-am făcut nimic ca să o merităm. Am primit dragostea aceasta binefăcătoare, fără merit, necondiționată. Da? Și lăudat să fie Domnul pentru lucrurile acestea. Dar acum atenție, pentru că noi ne gândim la dragostea lui Dumnezeu numai la primele 2 și spunem, frate, dragostea lui Dumnezeu e necondiționată, nu trebuie să faci nimic. Vii aici în față, te predai, dacă te predai și de 5 ori, la fiecare conferință vii în față, Dumnezeu te iubește, tu nu trebuie să miști nimic, tu vii la El și nu tu trebuie să mergi schimbat, El trebuie să meargă schimbat de la tine. El trebuie să schimbe Biblia pentru tine, El trebuie să schimbe standardul, că, săracul Daniel, tu știi că e greu și n-ai putut să te înfrânezi, asta este, că Dumnezeu e dragoste, nu-ți cere ție nimic. El trebuie să se schimbe după noi, nu. Dragostea mulțumitoare și noi ca oameni nu avem. Și noi ca oameni nu avem. Și vă dau un exemplu. Un părinte, așa e că are gânduri bune față de un copil, părinții voștri față de voi, da. Nu toate gândurile bune care părinții le-au avut față de mine au putut să le ducă și la binefacere. Dar unele le-au dus, e drept? Păi e drept. V-au dat pâine, v-au dat apă, v-au dat haine, v-au dat telefoane, la unii ați primit mașini. Deci o trecut de la binevoința la binefacere. Dar un copil răzvrătit, întrebarea este, face parte și primește binevoința și binefacerea? Da. Dar își găsește părintele plăcere, e bucuros cu el? Răspunsul e nu. Nu-i bucuros cu el. De aceea treia dragoste este condiționată. Dragostea mulțumitoare nu este necondiționată, tineri dragi. Amin. Dragostea mulțumitoare nu este necondiționată, ci este condiționată. Dumnezeu nu își găsește plăcere în oricine. Nu oricine este numit prea iubit. Dacă vă veți uita în cartea 1 Ioan, de nenumărate ori Ioan se adresează celor care le scrie, prea iubiților, nu iubiților. Toți oamenii de pe fața pământului sunt iubiți de Dumnezeu, dar nu toți sunt prea iubiți. Nu toți sunt prea iubiți. Citiți lucrul acesta, dacă vreți, și în Roman, capitolul 9, dacă nu greșesc, puteți acasă unde spune, voi numi poporul al meu pe cel ce nu era popor și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Deci era o vreme în care nu era prea iubită, dar a venit vremea în care a fost. Da? De aceea sunt anumite versete și pasaje în Biblie pe care noi am vrea, dacă s-ar putea, ori să le ocolim și unii chiar, dacă s-ar putea, le-ar rupe din Biblie. Și totuși ele sunt în Biblie. Aș vrea să fac aici puțin, să sap mai adânc, nu să prea adânc, ca nu cineva după aia să... Poate e învățătura prea multă. La ucenicizare puteți, apropo, duminică putem aprofunda mai adânc la ucenicizare, vă invităm să veniți. Și aici, dacă nu sunt, sau dacă sunt întrebări și nu pot aici să răspund, duminică vă invităm. Psalmul 5 cu versetul 5. Nebunii nu pot sta în prajma ochilor tăi, tu urăști faptele fără de lege, nu? Nu scrie așa. Eu știu că în mentalitatea noastră tot se aude, Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește păcătosul. Într-o parte e drept, dar în cealaltă parte, când împărțim dragostea sfântă a lui Dumnezeu și nu ne limităm doar la mentalitatea asta, Dumnezeu iubește. Aleluia. Indiferent ce faci, cum faci, când faci, că te pocăiești, când nu te pocăiești, că treci în păcat, chiar și în timpul ce, cum spun unii, și atunci când furi, El te iubește, frate, El te iubește. Și când ai fost prins în prea curvie, El te iubește. Da? Bun, bun, dar explică cum te iubește. Te iubește prin faptul că îți vrea viața? Da, te iubește. Te iubește atunci când poate ai făcut un păcat și te-ai uitat unde nu trebuia? Da, te iubește. Mai îți dă viață, îți face parte de dragostea binefăcătoare. Dar dacă vorbim de dragostea mulțumitoare și prin faptul că își găsește plăcere, răspunsul e nu. Daniel nu își găsește plăcere în tine, Dumnezeu, când faci păcat. Nu, sub nicio formă. De aceea, atunci când vorbim de dragostea necondiționată, ar trebui să fim onești cu noi și față de Dumnezeu. Pentru că aici nu spune că urăște faptele celor care săvârșește păcate, nu. Și spune, urăști pe cei ce fac fără de lege, și pierzi pe cei mincinoși. Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală. Așa că e greu. Și acum, ca să mergem și adânc în cuvântul lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Cum se îmbină Vechiul Testament cu Noul Testament? Știți unde se îmbină? La cruce. La cruce se îmbină. Am început și acum vreau să fiu mai îndetaliat. Multe lucruri despre persoana Domnului Iisus Hristos nu le înțelegem și nu le vom înțelege niciodată. Ascultați-mă bine. Cine era atârnat pe lemn între cer și pământ? Cel binecuvântat. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni, capitolul 3, cu versetul 13? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, l-ai făcut ce? L-ai făcut păcat pentru noi. A devenit blestem, adică cel binecuvântat a devenit blestem. Păi explicați-mi dumneavoastră, că eu nu știu să explic. Cum se poate ca în aceeași ființă umană să locuiască binecuvântarea supremă a lui Dumnezeu și în același timp și blestemul? Nu putem explica. Explicați-mi cum se poate ca în ființa lui Iisus Hristos Dumnezeu Tatăl să zgășească toată plăcerea, pentru că așa este scris, și în același timp să fie concentrat în Iisus Hristos toate lucrurile care trebuia să apese asupra ta și asupra mea, lucrurile care din Vechiul Testament spune eu urăsc. Explicați-mi. Nu se poate explica. Unde se îmbină Vechiul Testament cu Noul Testament? La cruce. Dar haideți nici să nu ne înșelăm singuri prin tot felul de sloganuri că ne iubește necondiționat și noi nu trebuie să facem mică, e o minciună. Da, Dumnezeu vrea binele tău, îți dorește viața. Da, Dumnezeu te iubește chiar și atunci când ai căzut, te iubește și îți dă zile să te pocăiești, te ridică, îți trimite proroci, îți vorbește prin cântare, îți vorbește prin mesaj, atât de mult te iubește Dumnezeu, dar El nu vrea să rămâi acolo. El nu-și găsește plăcere prin faptul că eu păcătuiesc, nu, și prin binevoința Lui și prin binefacerea Lui, El vrea să ne ducă într-acolo să ne pocăim. Asta este dragostea Lui Dumnezeu. Și atunci unde spune, da, dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt, care ne învață să o rupem cu păgânătatea, nu să ne automulțumim și să spunem, Doamne, Tu ești dragoste. Și orice fac și toate păcatele mele din trecut și din prezent și cele care le voi face în viitor, ca și cum eu de-abia aștept să păcătuiesc, Dumnezeu trebuie să mă iubească. Da, El mă iubește. Dar dragostea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, frate și sora. Amin. Asta este dragostea, e foarte complexă. Și nu zic că am reușit neapărat să o adâncesc cum ar trebui să o adâncesc, cum am spus la ucenicizare, mai putem să mai vorbim, vor fi și frați acolo, mai cu multă experiență. Dar mi-a fost foarte important să înțelegi, să nu mai aruncăm toate sloganurile astea care Dumnezeu te iubește, nu trebuie să faci nimic, așa cum ești, vină la El să te primească, nu trebuie să miști niciun deget, nu. Dumnezeu te primește așa cum ești, dar după ce pleci de la El, trebuie să pleci și să plecăm schimbați. Nu El să plece schimbat de la noi. Amin. Testul dragostei adevărate. Care este testul? Ne parcurgem așa încetul cu încetul și mă apropii apoi de încheiere. În primul lucru, cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 3. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. 1 Ioan 2, cu 21 v-am scris. Nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că Îl cunoaște și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Nu poți și nu pot să spun că Îl iubesc pe Dumnezeu fără să-L cunosc. Că astăzi oamenii spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, dar calcă în picioare cuvântul Său, dar Îl iubesc. Marea majoritate a creștinilor din ziua de astăzi spun că Îl iubesc pe Dumnezeu, dar nu deschid Biblia niciodată. Păi de unde poți să știi că ai călcat o lege dacă nu știi legea? De unde știi că L-ai întristat pe Duhul lui Dumnezeu dacă nu știi ce Îl întristează? Nu spune, nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării? Păi dacă eu nu știu care sunt lucrurile și acum unii întreabă, păi de unde să știu? Păi din Biblie. Dar dacă tu nu citești, eu pot să spun că Îl iubesc pe Dumnezeu teoretic, dar prin faptele mele eu Îl voi tăgădui. Al doilea lucru sunt iubirile interzise. Așa cum am spus, Dumnezeu nu doar că iubește anumite lucruri și urăște anumite lucruri și tu dacă ești un fiu și o fiică a lui Dumnezeu, tot la fel, din inima ta trebuie să izvorească și dragoste, dar, și acum iarăși din nou caut să mă explic, trebuie să fie și ură față de anumite lucruri. Păi nu, creștinul trebuie doar să iubească toate lucrurile și orice ce. Nu! Nu! Spune în 1 Ioan 2 cu 15, da, și Biblia folosește cuvântul nu iubiți, dar dacă nu iubești, ce faci? Rămânem neutru, zona gri. Nu iubim, nici nu urăm, așa ne împăcăm cumva cu lumea, ei cu noi, noi cu ei. Nu asta înseamnă. A nu iubi lumea înseamnă să urăsc. Dar, din nou, cine nu înțelege Biblia și nu vrea să o înțeleagă, din nou va cădea într-o extremă. Înseamnă că tu promovezi acum să urăm oamenii? Nu, sub nicio formă, nu asta am spus. Uitați că spune mai departe, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. În alte cuvinte, nu se poate ca inima mea să fie plină de idoli, așa cum a spus la început fratele Zăgan, și apoi o să spun că îl iubesc pe Dumnezeu. Nu există. În alte cuvinte spune, nu iubiți, adică urâți concepția lumii, pentru că lumea aceasta este anti-Dumnezeu. Este pornită împotriva valorilor lui Dumnezeu. Nu este pro-Iisus, este contra-Iisus. Și dacă în viața mea sunt toate lucrurile și acum știți ce mă doare de multe ori? Că versetul acesta este în gura tuturor creștinilor. În gura tuturor. Frate, să nu iubești lumea, dar mergem la mare, frate, mergem la mare, dar s-a dus în lucruri din lume. Să nu iubești lumea, dar poți să te uiți la ce vrei, că dar dragoste e dragoste. Vedeți cât de ușor putem noi să ne determinăm, dacă nu cunoaștem Biblia, care sunt lucrurile din lume? Pentru unul, lucrurile din lume se rezumă la două, trei păcățele mai mari. Păcatul, prea curvie, ucidere, furtul, poate și avortul, da? Pe momentul în care citești Biblia, ți se deschide un spectru așa de mare, că pur și simplu când cunoști cuvântul lui Dumnezeu și cine este El, știți la ce concluzie a ajuns. Nu să-L iei pe Hristos de umăr, ci să te apleci la genunchi, la picioarele Lui și să spui, pleacă de la mine, Doamne, pleacă de la mine. Că sunt un om cu buze necurate, cu ochi necurați, cu inimă împărțită, cu idol în inimă, dar eu spun că te iubesc. Asta spune un om care cunoaște Biblia. Doamne, ajută-ne! Altfel îți vei justifica în viața ta orice lucru și nu vreau să enumăr, dar aș vrea să fiu mai profund eu și tu. Fii mai profund în viața ta. Fii mai profund. Fii mai profund cu lucrurile care te atrag în jos. Fii mai profund. Fii mai profund cu lucrurile și întreabă-L, Doamne, îți place oare cum mă îmbrac? Îți place oare cum mă tund? Îți place oare orele care le petrec în fața internetului? Îți place ție, Doamne? Că eu știu că dragostea este necondiționată, dar am învățat mai înainte că tu nu-ți găsești plăcere în orice ce lucru care eu îl fac și nu peste orice faptă, îți pui ștampila. Fii mai profund și eu o să fiu mai profund. Să nu iubim lumea nici lucrurile din lume, căci altfel ce se întâmplă? Spun din cuvintele mele, da? Altfel, Daniel, ești un fățarnic. Ești un fățarnic. Ești un fățarnic pentru că spui că iubești pe Dumnezeu, dar ochii tăi sunt îndreptați înspre lume, nu înspre Hristos. Ești un fățarnic pentru că atunci când te trezești noaptea tu din pricina somnului sau alte lucruri, pentru că în timpul zilei ai avut timp numai pentru lucrurile tale și când mi-aș vrea din când în când să am timp cu tine, nu. Dar dimineața, Doamne, ce mult te iubesc! Haideți să fim o generație mai profundă în alegerile noastre și în cunoașterea lui Dumnezeu. Și uitați la al doilea lucru, cum să nu iubim. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Simplu înseamnă nu iubiți teoretic. Adică nu iubiți numai cu sloganuri. Înseamnă să cunoști voia lui Dumnezeu și apoi să o aplici. Asta înseamnă. Iubind prin faptă, nu prin vorbe. Că pe mine nu mă costă să spun lui Dumnezeu dimineața cât de mult îi iubesc. Dar să știți că mă costă atunci când trebuie să fiu bagiocorit în fața colegilor mei, aia mă costă. Și o iubire costisitoare, nu una ieftină. Al treilea test este iubirea de oameni, este iubirea de oameni. 1 Ioan capitolul 3, versetul 23, și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Iubirea de oameni, frați și surori și tineri dragi, și chiar iubirea de oameni de multe ori este așa de înțeles greșit. Iubește, frate, dar nu-mi spune nimic. Nu-mi spune nimic. Nu-mi spune că sunt pe drumul cel rău. Că tu trebuie întâi să vezi bârna din ochiul tău și tu vezi paiul bun. Eu acum am o întrebare, da? Nu trebuie să-mi dați răspuns. Versetul acela de multe ori este abuzat la maxim, da? Dar așa iar și din nou cu ajutorul Domnului să-l explic frumos și cu bunătate. Dacă pe un om care a trăit în păcat, și la asta se referă bârna, a trăit în păcat și Dumnezeu l-a ajutat să scape de anumite vicii, de anumite dependențe, și vine la tine, soră, cu bunătate, cu dragoste, cu îngăduință, cu dorința să te ajute. Cum reacționezi? Pe cine ești tu, soră, să-mi spui? Uită-te la tine, uită-te la bârna din ochiul tău. Dar dacă bârna e deja scos, ce se spune? Și apoi du-te ca să scoți ce? Nu spune după ce s-ai scos bârna din ochi, lasă-l pe celălalt. Nu, pentru că tu știi cât de mult doare bârna. Și pentru că tu știi că de la un pai ajunge la doi pai, la trei, la patru, la cinci și în câțiva ani știi că și el ajunge cum ai fost tu odinioară. Și tot la fel către noi este valabil, fraților. Dacă Domnul a ajutat pe un frate mai înaintat în vârstă sau pe mine sau pe alții să scăpăm de anumite lucruri și vine cineva la tine, cum a venit și la mine, prima reacție noastră și ce este? Cine ești tu să-mi spui? Ce, eu nu știu? Adică vezi tu de treaba ta, eu învăț de viața mea, tu vezi de... Da, ne vedem de viețele noastre. Dar dragostea lui Dumnezeu ne duce și la iubirea de oameni, care înseamnă nu indiferență. Nu indiferență. Nu spun prin lucrul acesta să spargem ușa. Nu spun asta. Nu spun prin lucrul acesta să-i dăm oamenilor în cap. Nu spun lucrul acesta. Nu spun prin lucrul acesta ca în fiecare oră, de fiecare dată că îl vezi, numai dai în el și dai în ea. Nu zic asta, dar ceea ce zic, că dragostea te duce la acțiune, soră. Te duce la acțiune. Păi dacă tu vezi ceva, în primul rând, pleacă genunchii, roagă-te, postește, dar dacă nu după o zi, după o săptămână, o lună, un an, 5 sau 10 ani, tu nu-i spui prietenii tale care tu spui că o iubești, dă-mi voie să spun că tu nu o iubești. Că tu vrei să fii prietenă cu ea, dar tu nu-i vrei mântuirea. Și tot la fel e valabil pentru mine și pentru noi. Noi dacă iubim cu adevărat, suntem mai interesați nu să păstrăm neapărat o legătură bună, în anghilimele bună, da? Și asta înseamnă că chiar dacă mă va respinge ca prieten, măcar am avut demnitatea aceasta să-i spun, uite, fratele meu și prietenul meu, eu te iubesc așa de mult întrucât îmi pun la risc prietenia mea cu tine ca să spun că tu nu mergi pe drumul cel bun. Asta nu înseamnă că te urăsc, asta nu înseamnă că îți dau un cap, asta înseamnă că mă doare pentru tine. Asta înseamnă. Și Doamne, ajută-ne așa să iubim. Amin. Și în ultimul lucru și apoi închei, testul dragoste înseamnă aplicarea practică prin ascultare de porunci. Prin ascultare de porunci. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Cel mai mult se vede cât de mult îl iubești tu pe Dumnezeu când aplici și asculți de poruncile Lui. Pot să spun de zi până seară că îmi iubesc soția, dar dacă eu nu sunt interesat de ceea ce îi place ei și invers, dragostea mea este una foarte superficială, dacă inexistentă poate. Dragostea este prin păzirea de porunci și așa este și la Dumnezeu. Și poruncile le cunoști din Biblie. Necunoscând Biblia, dragostea va fi în cel mai bun caz. În cel mai bun caz, oamenii care nu citesc Biblia va fi o dragoste superficială. În cel mai bun caz. Dar mă tem că în mare majoritatea vieților va fi o dragoste inexistență sau una chiar falsă. Și cu dragostea în anghilii mele care lumea ne zugrăvește în fața ochilor și chiar și creștinii care așa zis creștini, Dumnezeu e dragoste, nu trebuie să faci nimic, iubește doar, n-ai voie să spui păcatului nimic, ci trebuie să îndrăgim și așa mai departe, oamenii aceia într-o bună zi nu se vor întâlni cu dragostea adevărată, care este Dumnezeu, care este dragoste, ci vor avea din păcate o despărțire tragică de Cel care este dragoste. Concluzia este, haideți să-L iubim pe Dumnezeu așa cum trebuie, nu cum vrem. Fiecare vrea să-L iubească pe Dumnezeu într-un fel. Unii nu se îndrăgostesc de Dumnezeu, ci se îndrăgostesc de slujba care i s-a dat. Ascultați-mă bine, e așa de periculos pentru cei care slujim public, dar nu numai, tu să nu-L iubești pe Dumnezeu, ci să iubești slujba, să iubești cântarea, să iubești faptul că predici, să iubești faptul că Domnul te folosește, tineri dragi. Nici măcar faptul că Dumnezeu vorbește în bunătate și în dragoste prin prorocii sau prin mesaj, nu înseamnă că eu sunt pe drumul cel bun. Nu înseamnă dacă Domnul îmi spune un cuvânt de încurajare că totul din viața mea este roz, nu înseamnă. Ci înseamnă că Dumnezeu în dragostea Lui mai îngăduie o vreme de pocăință ca să mă trezesc la urma urmei. Asta înseamnă. De aceea din nou spun, haideți să fim mai profunzi cu noi înșine. Și dacă vom fi așa, și Dumnezeu ne va ajuta, apoi ne vom putea întâlni într-o zi binecuvântată cu Cel care este dragoste și zic, Doamne ajută-ne pe toți, amin.